Tervetuloa Raamatun ja radion äärelle tutkimaan saarnaajan kirjaa. Tänään tuo vuosituhansia sitten elänyt viisas kuningas ja filosofi vie meidät pohtimaan kysymystä vallasta ja rahasta. Saamme myös kuulla, mistä ihmisen kannattaa etsiä iloa elämäänsä. Luemme saarnaajan kirjan lukua 4 ja kestä 17 eteenpäin seuraavan luvun loppuun asti. Raamatun maailmaan meidät johdattaa tuttuun tapaan pastori Jukka Normanto. Ohjelman tuottaa radiolähetysjärjestö Sanansaattajat.
Saarnaaja vie meitä eteenpäin matkallamme nähdäksemme, millaista elämä on. Hän on parin otteeseen viitannut Jumalaan ja kertonut, että Jumalalta ihmiselle tulee myös ilon hetket. Niinpä ihmistä luonnollisesti kiinnostaa, miten ilo tuottavaa Jumalaa voisi lähestyä. Seuraavaksi meidät viedäänkin Jumalan palvelukseen. Luen saarnaajan kirjan luvusta 4, jakeen 17. Astu varoen Jumalan huoneeseen. On parempi mennä vain kuuntelemaan kuin uhraamaan tyhmien tavoin, jotka tietämättömyyttään tekevät pahaa. Israelin kansalle temppeli oli tärkein Jumalan palveluspaikka. Myöhemmin pakkosiirtolaisuuden vaikutuksesta alkoi myös synagogalaitoksen kehittyminen. Ja siinä vaiheessa tietenkin synagogiakin voitiin kutsua Jumalan huoneeksi. Saarnaaja puhui kuitenkin temppelistä ja siellä annettavista uhreista. Hän varoittaa kevytmielisestä suhtautumisesta Jumalan palvelukseen. Erityisesti 3. Mooseksen kirjassa on säädetty, millaisia uhreja israelilaisten tuli missäkin tilanteessa uhrata. Jokaiseen uhriin liittyivät tietyt erityispiirteet. Nyt saarnaaja uhrista puhuessaan käyttää alkutekstissä sanaa, jota 3. Mooseksen kirjan luvussa 3 jakeessa 1 käytetään viittaamaan yhteysuhriin. Käytetty sana tsepah tarkoittaa oikeastaan teurastettua uhria, mutta yhteysuhrista puhuttaessa tsepah-sana liitetään rauhaa ja terveyttä tarkoittavaan shalom-sanaan. Sen sijaan kun 3. Mooseksen kirjassa säädetään myös muista uhreista, niin niiden yhteydessä ei käytetä tätä teurasuhria tarkoittavaa sanaa. Niinpä voimmekin tehdä sen johtopäätöksen, että saarnaaja ajatteli nimenomaan yhteysuhria Jumalan palveluksesta puhuessaan. Niinpä joudummekin pohtimaan, mitä erityistä liittyy juuri siihen uhriin. Se oli ensinnäkin vapaaehtoinen uhri. Kenenkään ei ollut siis pakko antaa sitä. Mutta se ei ollut toki ainoa vapaaehtoisesti annettava uhri. Sellaisia olivat myös polttouhri ja ruokauhri. Ainuttaatuista yhteysuhrissa oli se, että sen syömiseen saattoivat poikkeuksellisesti osallistua myös muut kuin papit ja leiviläiset. Kun joku toi temppeliin eläimen uhrattavaksi yhteysuhrina, kuka tahansa sai silloin osallistua eläimen lihan syöntiin. Ei ole vaikea kuvitella, mitä vaaroja sellaiseen liittyi. Erityisesti köyhillä ihmisillä oli tuohon aikaan vain harvoin varaa syödä liharuokaa. Ja kun sitä sitten oli yhtäkkiä saatavilla jopa suuria määriä, ihmiset saattoivat hullaantua niin, että unohtivat, mistä lihassa oli kysymys. Se oli Jumalalle annettu vapaaehtoinen uhri siitä syystä, että ihminen tunsi kiitollisuutta siitä, että hänen suhteensa eli yhteytensä Jumalaan oli kunnossa. Mutta harvinaisen herkun ahmimisen kiihkossa tämä kaikki oli vaarassa unohtua. Silloin jumalasuhdetta korostamaan tarkoitettu uhri muuttuikin pelkäksi vatsan palvonnaksi. Tästä syystä saarnaaja kehottaa varovaisuuteen. Tyhmyri saattaa todellakin tietämättään tehdä pahaa keskellä Jumalan palvelusta. suojaksi tällaista ajattelemattomuutta vastaan, saarnaaja suosittelee kuuntelemista. Raamatun kielenkäytössä kuunteleminen ei tarkoita vain sitä, että ihminen käyttää korviaan, kun joku puhuu, vaan siihen sisältyy myös ajatus toimimisesta opetuksen mukaan. Oikea kuulija on siis se, joka panee myös kuulemansa täytäntöön. Tässä onkin yhtymäkohta omaan aikaamme. Vaikka me emme eläimiä uhraakaan kirkoissamme, mekin saatamme istua kirkon penkkiin vääristä motiveista. Sen sijaan, että ottaisimme todesta kuulemaamme sanan ja pyrkisimme soveltamaan sitä elämäämme, me saatammekin tulla sanankuuloon vain siitä syystä, että toiset pitäisivät meitä kunnon kristittyinä. Me saatamme ajatella, että kun suostun istumaan kuuntelemassa kovalla penkillä enemmän tai vähemmän tylsää saarnaa, niin olen sillä tavoin osoittautunut Jumalankin edessä kelvolliseksi. Olenhan sentään nähnyt suuren vaivan hänen vuokseen. Kyllä Jumalan palvelukseenkin sisältyy todellisena se vaara, että siitä tuleekin teatteriesitys todellisen Jumalan kohtaamisen sijasta. Siirrymme jakeeseen 5, luen sitä jakeet 1-4. Älä ole kerkiä kieleltäsi, äläkä puhu harkitsematta Jumalan edessä, sillä Jumala on taivaassa ja sinä olet maan päällä. Olkoot sanasi sen vuoksi harvat, sillä paljosta työstä saa levottomia unia, paljosta puheesta kuuluu tyhmän ääni. Kun teet Jumalalle lupauksen, niin täytä se viivyttelemättä, sillä hän ei mielly tyhmiin. Täytä siis, minkä lupaat. On parempi olla lupaamatta kuin luvata ja jättää lupaus täyttämättä. Tässä saarnaaja itse asiassa kertoo meille, millaista on oikea Jumalan palvelus. Se on asioiden ottamista todesta. Se ei ole puolihuolimattomasti lausuttuja toivotuksia tai lupauksen puolikkaita. Se on tajua siitä, että Jumala on suuri ja ihminen pieni. Se on sen ymmärtämistä, että yhtä lujasti kuin Jumala pitää kiinni omista lupauksistaan, yhtä vakaasti hän odottaa myös ihmisen pysyvän sanassaan. Siksi on parempi olla lupaamatta mitään kuin luvata ja pettää lupaus. Ajattelemattomasta puheesta ei tule siunausta kenellekään. Jakeet 5 ja 6. Älä anna suusi saattaa itseäsi syylliseksi, älä sano Jumalan sanansaattajalle, minä tein sen vahingossa. Miksi ärsyttäisit puheellasi Jumalan tuhoamaan kättesi aikaansaannokset? Totisesti, paljot puheet ovat vain unta ja turhuutta. Totisesti, pelkää sinä Jumalaa. Ihminen, joka antaa ajattelemattomia lupauksia Jumalalle, on unohtanut paikkansa. Hän ei muista, että hänet on tehty maan tomusta. Ja hän alkaa siksi pitää Jumalaakin vertaisenaan. Eli hän puhuu, mitä sylki suuhun tuo. Viittaus Jumalan sanansaattajaan tarkoittaa tässä yhteydessä temppelissä palvelevia ihmisiä, jotka käytännössä ottivat vastaan Jumalalle annetut lupaukset. Mooseksen laissa annetaan hyvin tarkkoja ohjeita siitä, miten minkäkinlaisten lupausuhrien kanssa tuli menetellä. Raamatussa lupauksiin suhtaudutaan suorastaan kuoleman vakavasti. Siitä on hyvänä esimerkkinä tuomarien kirjan Jefta, joka typeryydessään lupasi antaa Jumalalle uhriksi sen, joka ensimmäisenä tulee häntä vastaan, jos hän voittaa taistelun ammonilaisia vastaan. Jefta tietenkin oletti, että kun aamuisin talolla sisällä pidetyt eläimet päästetään pihalle, niin jokin niistä tulee hänet tunnistettuaan hänen luokseen. Onnettomuudeksi kävi kuitenkin niin, että ensimmäisenä vastaan tulikin hänen oma tyttärensä. Kun Raamatusta lukee Jeftan ja hänen tyttärensä pohdintoja tämän onnettoman tapahtuman jälkeen, niin huomaa, että kukaan ei edes ajattele lupauksen perumista. Sellaista vaihtoehtoa ei näille ihmisille ollut. Näin oli siitäkin huolimatta, että lupauksen peruminen olisi säästänyt tyttären hengen. Tämä lupauksiin liittyvä ajattelutapa käy hyvin ilmi myös psalmista 15, jonka aluksi kysytään. Herra, kuka saa tulla sinun temppeliisi? Kuka saa asua pyhällä vuorellasi? Jakeessa 4 annettu vastaus kuuluu. Se, joka kaihtaa kunniattomia, mutta pitää arvossa Herraa pelkääviä. Se, joka pysyy valassaan, vaikka omaksi vahingokseen. Lupaus on siis pidettävä, vaikka se on annettu omaksi vahingoksi. Näitä voimakkaita lausumia lupauksen sitovuudesta lukiessa joutuu kyllä miettimään sekä omaa aikaamme että omaa itseä. Ovatko minunkin antamani lupaukset yhtä pitäviä? Vai lupaanko minäkin kaikenlaista vain puhumisen vuoksi? Unohdanko minäkin, kuinka vakavasti Jumala suhtautuu lupauksiin? Saarnaajan lääke väärin puhumisia vastaan kuuluu: totisesti pelkää sinä Jumalaa. Silloin kun ihminen ottaa tosissaan Jumalan todellisuuden ja sen, että Jumala todellakin vetää meidät ihmiset tilille jokaisesta turhasta sanasta, hän alkaa jälleen muistaa paikkansa. Jumala on Jumala ja ihminen on maan tomua. Jumalan pelko tarkoittaa Jumalan sanan ottamista vakavasti, eli elämän ojentamista sen sanan mukaan. Jumalan sanan torjujalle ei ole elämää.
Kaikkialla maailmalla tänään kärsii ihminen, siksi vaivaan viemme taivaan viestin suuren iloisen.
Jumalanpalvelusteeman ja siihen liittyvän saarnaajan kirjalle harvinaisen suoraan lukijalle annetun kehotuksen jälkeen siirrymme jälleen tutkailemaan maailman menoa. Seuraavissa jakeissa eteemme tuodaan valtaan, rikkauteen ja köyhyyteen liittyviä näkökulmia. Luen jakeet 7 ja 8. Jos näet, että maakunnassasi sorretaan köyhää ja loukataan lakia ja oikeutta, niin älä ihmettele. Viranomainen valvoo toista ja ylemmät heitä molempia. Kaikitenkin on hyväksi, että asuttua maata hallitsee kuningas. Nämä sanat on tarkoitettu epäoikeudenmukaisuuksia surkuttelevan ihmisen lohduksi. Vaikka usein tapahtuukin niin, että valta-asemaan asetetut ihmiset hoitavat epäkelvosti tehtäviään, niin heilläkin on omat esimiehensä, joilla on vielä enemmän valtaa. Saarnaaja ei pidä kuninkaita erehtymättöminä, mutta hänen muotoilunsa kuninkuuden hyvyydestä kertoo siitä, että maalle on joka tapauksessa hyväksi, että on jokin instanssi, joka viime kädessä sanoo, miten asioiden tulee olla. Huonokin esivalta on parempi kuin jos esivaltaa ei olisi lainkaan. Saarnaaja nosti esiin valta-asemaan liittyvän jatkuvasti ajankohtaisen ongelman. Nykyäänkin joudumme pohtimaan, miten voidaan varmistua siitä, että kussakin asemassa on asiansa osaava henkilö. Tähän liittyvään ongelmaan on eräs aikamme havainnoitsija, jonka nimiä en valitettavasti enää muista, avannut mielenkiintoisen näkökulman. Pohtiessaan maailmaamme, jossa yhteiskunnan ja yritysmaailman johtopaikoille pyritään kaikin mahdollisin keinoin, hän totesi aikamme paradokseja olevan se, että tiettyyn asemaan pääsemiseksi ihmiseltä vaaditaan sellaisia ominaisuuksia, jotka tekevät siinä asemassa toimimisen mahdottomaksi. Siis aikamme paradokseja on se, että tiettyyn asemaan pääsemiseksi ihmiseltä vaaditaan sellaisia ominaisuuksia, jotka tekevät siinä asemassa toimimisen mahdottomaksi. Vallankäytöstä onkin helppoa siirtyä rahan maailmaan. Luennekeet 9 ja 10. Joka rakastaa rahaa, ei saa sitä kyllin, eikä se, joka rakastaa rikkautta, saa voittoa tarpeekseen. Tämäkin on turhuutta. Kun omaisuus karttuu, karttuvat sen syöjätkin. Mitä iloa siitä on omistajalleen, paitsi että saa nähdä sen kuluvan. Saarnaaja puhui tässä omasta kokemuksestaan. Hänellä itsellään oli suunnattomasti rikkauksia. Siksi hän ei puhu tässä niin kuin kettu pihlajan marjoista. Lopultakin ainoa niin kutsuttu ilo rikkauksista on se, että näkee niiden kuluvan. Nälkä ei kuitenkaan koskaan katoa. Sanalaskujen kirja toteaa tämän asian hyvin karkeaan tyyliin. Verenimijällä on kaksi tytärtä, kumpikin vaatii lisää. Näin siis sanalaskujen kirjan luvussa 30 ja kesä 15. Vaikka ihminen on saanut kuinka paljon tahansa, hän todellakin on vähän päästä vaatimassa lisää. Iloa ei siis tule siitä, että lisähaalimisen halu häviäisi ihmisestä. Ja 11. Uurastavan union makea söipä hän vähän tai paljon, mutta rikkaalta kylläisyys vie unen. Tämä lausahdus kuulostaa aivan sananlaskulta. Rikas kärsii suurten rikkautensa aiheuttamien huolten vuoksi unettomuudesta. Sen sijaan ihminen, joka joutuu jatkuvasti tekemään paljon töitä ruokansa eteen, nukkuu yönsä rauhassa. Kumpi siis lopultakin on rikkaampi, joudumme mekin kysymään. Aivan vastaavalla tavalla unettomuudesta ja rauhallisesta nukkumisesta kertoo myös logoterapian perustanut Viktor Frankl kirjassaan, jossa hän kuvasi kokemuksiaan keskitysleiriltä. Hän kertoi, että heidät sijoitettiin parakkiin, jossa sänkyjen ja vankien määrä ei ollut missään suhteessa toisiinsa. Niinpä yhdessä yhden hengen sängyssä joutui jatkuvasti nukkumaan yhtä aikaa 4 tai 5 miestä. Ja kuitenkaan kenelläkään ei hänen mukaansa ollut unihäiriöitä. Ei edes niillä, jotka olivat ennen keskitysleirille joutumista kärsineet unettomuudesta. Rikkauden haalimisen mielettömyydestä kertovat myös seuraavat jakeet. Luennekeestä 12 ja jakeeseen 16. Olen nähnyt kipeän kärsimyksen auringon alla. Rikkaus oli annettu omistajalleen onnettomuudeksi. Kohtalon iskusta hän menetti rikkautensa, ja vaikka hänellä oli poika, ei tämän käsiin jäänyt mitään. Rikkaan oli täältä lähdettävä yhtä alastomana kuin hän oli äitinsä kohdusta tullut. Eikä hän voinut viedä mukanaan mitään siitä, minkä oli vaivaa nähden koonnut. Juuri tämä on kipeä kärsimys. Sellaisena kuin hän oli tullut, hänen oli myös lähdettävä. Mitä hyötyä oli siis siitä, että hän oli nähnyt vaivaa tuulen hyväksi? Kaikki päivänsä hän kulutti pimeässä huolia kantain, vaivaa ja murhetta kärsien. Näitä jakeita lukiessa on jälleen hyvä huomata, että saarnaaja puhuu elämästä auringon alla. Sillä tavoin edettäessä ei kysellä Jumalan tahtoa, vaan mielekkyyttä koetetaan löytää vain näkyvistä asioista. Siksi myös kuvatun rikkaan miehen ponnistelu ja vaivannäkö oli ollut pelkkää turhuutta. Hän oli pyrkinyt rakentamaan taivasta maan päälle, mutta menettikin kaiken yhdessä tuokiossa. Hänelle näytti käyneen saman tapaan kuin Jobille, jonka omaisuus myös meni yhdessä päivässä. Sellainen yhtäkkinen menetys auttaa kaikesta kauheudesta huolimatta kuitenkin selvästi näkemään, miksi elämän rakentaminen omaisuuden varaan on kovin lyhytnäköistä. Se on tuulen, eli olemattoman hyväksi raatamista. Jatkan jakeesta 17 ja jakeeseen 18. Niinpä olenkin havainnut, että on oikein ja paikallaan syödä ja juoda ja nauttia elämästä kaiken sen vaivan keskellä, jota ihminen näkee vähinä Jumalan antamina elinpäivinään auringon alla. Sellainen on hänen osansa. Jumalan lahja on sekin, että hän antaa rikkautta ja omaisuutta ja sallii ihmisen käyttää sitä ja saada sitä osansa ja iloita kaiken vaivan näön keskellä. Tämä saarnaajan tarjoama lääke saattaa tuntua sinusta jopa liian yksinkertaiselta. Kaiken eteenpäin pyrkimisen sijasta olisikin siis vain tyydyttävä vain olemaan paikoillaan ja etsimään mahdollisia ilonaiheita vaivan näkemisen keskellä. Näiden jakeiden avaimena ei ole kuitenkaan yksinkertainen elämä, vaan Jumala. Rauha tulee siitä, kun ihminen tajuaa elämän kaikkinensa tulevan Jumalalta. Se on sen tajuamista, ettei ihminen voi ottaa itselleen mitään sellaista, mitä Jumala ei anna. Mutta kun ihminen tajuaa sen, hän alkaakin nähdä kaikenlaisia ilonaiheuttajia tavallisen elämän keskellä. Hänen ei tarvitse ajatella, että ilo tulee siitä, kun on saavuttanut sen ja sen ja sen tavoitteen elämässään. Jumalan suuruus saa aikaan sen, että jokaiseen elämän vaiheeseen on sisällytetty riemua tuottavia asioita. Ihmisen tehtävänä on vain etsiä niitä ja löytää ne. Jae 19. Kun Jumala täyttää mielen iloa tuottavilla askareilla, ei ihminen ehdi ajatella elinpäiviensä kulumista. Kuten huomaat, saarnaajan kirja puhuu Jumalasta varsin paljon. Jumalaan viitataankin kirjassa 40 kertaa. Voisi siis sanoa, että saarnaajan kirjan viestinä ei lopultakaan ole turhuuden pohtiminen, vaan Jumalan töiden ihmettely. Pinnalta katsoen kaikki todellakin tuntuu turhuudelta, mutta silloin, kun ihminen ottaa huomioon myös Jumalan todellisuuden, hän alkaa nähdä mieltä niissäkin asioissa, joita hän aikaisemmin piti vain tuulen tuiverruksena. Ja silloin, kun elämään astuu taju Jumalan todellisuudesta, niin että ihminen alkaa etsiä Jumalan lähettämiä ilon kirjeitä erilaisista arjen tapahtumista, hänen ei tarvitse surkutella sitä, että hän jonakin päivänä lähtee tästä maailmasta lopullisesti, eli kuolee. Hän on alkanut nähdä Jumalan suuremmoisuutta yhä uusilla tavoilla, ja Jumalan ihminen tietää, ettei kuolemallakaan ole viimeistä sanaa sanottavana. Näin olemme jälleen hetkeksi nousseet kirkastusvuorelle katsomaan maailmaa taivaallisesta näkökulmasta, johon kirjan loppupuolella vielä palataan. Mutta tällä kerralla vierailu jää lyhytaikaiseksi. Jo seuraavassa jakeessa palaamme arkiseen todellisuuteen, joka ei naurata. Mutta sitä ja koko seuraavaa lukua me tutkimme tarkemmin vasta ensi kerralla.
Näin Jukka Norvanto. Raamattu kehottaa meitä iloitsemaan ja kiittämään Jumalan hyvistä lahjoista. Yltäkylläisyyden keskellä ilo voi kuitenkin helposti sammua, jos unohtaa lahjojen antajan. Itse olen kokenut ihmeellisiä ilonhetkiä varsinkin silloin, kun oman perheeni talous on ollut hyvin tiukka. Juuri tuossa tilanteessa lahjaksi saatu kukkakimppu, naapurin tuoma vastaleivottu leipä tai käytetty ehjä vaate ovat tuottaneet valtavan suurta iloa ja kiitollisuutta. Toki valta ja rahakin tuo onnea ja iloa ihmisille silloin, kun niitä käytetään oikein, mutta väärinkäytettyinä ne tuhoavat elämää. Seuraavassa Raamattukannesta kanteen ohjelmassa pohdimme saarnaajan kirjan äärellä muun muassa elämän mielekkyyttä. Luemme silloin Jukka Norvanon johdolla lukua 6 ja 7. Jos tämän päivän ohjelma herätti sinussa kysymyksiä, kirjoita meille. Osoite on sanansaattajat PL 13 05801 Hyvinkää ja sähköpostiosoite sansa@sansa.fi ja internetosoite www.sansa.fi. Tämä oli Antimme tänään. Kiitos sinulle mukana olostasi.
Kaltereiden takaa kasvot ihmisen nään. Itku tyrmän onkaloista kaikuu pimeään. Ja rauhattomaan unensa hän nukkuu. Kuka huomispäivän jälleen takaisin tois? Ihmisarvo myydään tänään halvalla pois. Ja avun huudot kyynelkaasuun hukkuu. Lasittunein silmin äiti etsii lapsiaan. Häneltä on sota kaiken vienyt mukanaan. Ja miehensä hän kaatuneen kuuli. Kädet, joiden luoja kerran käski rakastaa. Levittävät vihaa, aiheuttavat kuolemaa. Ja raunioissa vaikeroi tuuli. Ja hän on pyyhkivä kaikki kyyneleet heidän silmistään.
Eikä kuolema ole enää oleva, eikä itkua, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt.
Ja hän on pyyhkivä kaikki kyyneleet heidän silmistään.
Eikä nälkää ole enää oleva, eikä janoa, eikä sotia, eikä vihaa ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt.
Pieni lapsi seisoo tyhjä kuppi kädessään. Siinä kaikki eväät, jotka hän sai elämään. Ja aurinko laskeutuu hiljaa. Ehkä ensi vuonna jälleen sateita on. Ehkä ensi vuonna ruoho peittää aavikon. Ehkä ensi vuonna saamme viljaa. Ja hän on pyyhkivä kaikki kyyneleet teidän silmistään.
Eikä kuolema ole enää oleva, eikä itkua, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt.
Ja hän on pyyhkivä kaikki kyyneleet teidän silmistään. eikä nälkää ole enää oleva, eikä janoa, eikä sotia, eikä vihaa ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt.
Kaikki entinen on mennyt.
Kaikki entinen.
Kaikki entinen on
mennyt. Kaikki entinen. Kaikki entinen.